on lähellä tunnehoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Mele Pesti, tere!
Tere!
No see, et sa oled meil nüüd olnud natukene aega uus juht ja õpetaja, see on levinud see uudis päris hästi. Ma olin siin mõni aeg tagasi Tallinnas ja õige mitu inimest küsisid minu käest, et noh, et teil on ju nüüd seal uus juht, et kuidas meile läheb. No ma ütlesin, et minu meelest läheb hästi, et minu meelest ta saab hakkama, ega me ei valetanud ju, eks?
Minu meelest läheb ka, ma arvan, et sa oled hästi informeeritud ajakirjanik. Kõik faktid on õiged.
Ma olen lähedalt näinud.
Ma ise panin tähele ka, et see uudis levis kiirelt ja kaugele, et isegi kui ma veel ei olnud ametis, siis kõik juba tahtsid teada, kuidas mul seal läheb. Et kuna me ütsime selle natukene varem välja juba targu, siis kõik juba arvasid, et suve lõpus ongi juba uus amet käes. Tegelikult alustasin ja oktoobrist.
No mind natukene see sinu otsus pani mõtlema selle üle, et mul on jäänud selline mulje, et sa oled pigem ikkagi noh, nimetame seda siis maailmakodanikuks või et kuidagi sul on need silmapiirid on kuidagi avaramad ja plaanid mõtted suuremad ja kõrgemad kui see, mida meie väike, tõsi küll armas, aga ikkagi väike Kuressaare ja meie väike ajaleht ja väike raadio suudavad sulle pakkudaks. Ma olen millestki valesti aru saanud.
Jaa. Ei, maailm on mulle jaa, alati tundunud lahti ja armas ja tähtis. Ja sellel tasandil asju vaadata. Aga ma elan kuidagi sellises usus kogu aeg, et neid asju, neid tasandeid liiga palju nagu vastandama ei peakski ja peakski muudkui aga mõtlema, kuidas neid kokku viia sellepärast, et või noh, kuidas ka nagu inimestele paremini, inimestini seda teadmist ja aru saama maailmast viia, mis näitab, et me olemegi kõik selle suure maakera osad ja kõik on tänaseks seotud, et minu arust see on nagu viimase paarikümne aasta jooksul veel eriti selgeks saanud, et tõesti ongi kõik need, et liblika tiivalöök ühes otsas toob kaasa midagi muud teises otsas ja ei no loomulikult see küsimus on iva ka sees, et kui mulle see ettepanek tehti, siis see mind kõige rohkem pani nagu jah mõtlema, et kui mu viimane töökoht oli seotud rahvusvaheliste suhetega, selline nagu jah, riikide tasandil ja riikide ühenduste ja nii edasi ja nüüd tulla selle kohaliku fookuse juurde, et see on hüppe, aga eks need plussid miinused said ritta seotud ja plussid ei peale, aga jah, siiski ma nagu väga, väga suurt vastandust seal ka ei näe, et ma usun, et saab olla noh, kodukohta armastada ja tunda ja sellega tegutseda ja hoida seda laiemat perspektiivi kogu aeg nagu ülal. Ja äkki isegi oleks hea hoida rohkem.
No aga selleks, et aru saada meie kohast selles suures maailmas, selleks peab seal suures maailmas ikka natukene ära käima ja ringi vaatama. See aru saam tuleb ikka alles siis.
No ilmselt saaks ka kuidagi teisiti, minu enda jaoks on see niimoodi olnud, aga ma usun, et on ka inimesi, kellele sobib rohkem see vaimusrendamine ja ohtralt lugemine ja kõik sugu muude formaatidega maailmaga tutvumine on ju ka täiesti võimalik, aga jah, mul endal on sobinud ja hästi see, et käia sinna kuhugi teisele poole maakera ja seal asju näpuga katsuda ja proovida tunnetada natuke ka.
Mis on su esimene mälestus, mida sa endast ja sellest maailmast mäletad?
Vann, ma arvan. Ja võibolla siis hilisemate teadmiste kontekstis saime aru, et see polnudki nii lihtne igapäevane asi, et meil kodus, kus ma kasvasin Tori linnajaos, ei olnud vähemalt mitte jooksvat soojavett. Igapäevaselt ikkagi pliidi peal käis see soojendamine. Ja siis ema sõbranna sai mugavustega korteri kuhugi ägedasse kanti ja kidanitu. ja läksimegi spetsiaalselt
äge
külla.
Äge kandida niit.
No just nimelt. Selle hetkel minu arust oli see asjad küll niipidi. Ja siis ma arvan, et me läksimegi nagu, ema läkski sõbrannale kaasa nii, et lapsed võiti kaasa vannitamiseks. Et nii see asi käis
ja see
mälestus on ilus.
Vanuse hetk võis olla siis...
Ei tegelikult julge öelda, ma ei tea, ja. Siis 3-4 või mis nad räägivad, millal need mälestused on, aga tegelikult ei.
Ja see oli nagu see meeldiv mälestus, et ei mingit stressi seoses vee ja vanniga.
Ei, ma mäletan sellist hõljumise, ujumise tunnet ja see mulle tegelikult siiamaani väga meeldib, mulle meeldib väga ujuda ja vesi on mu element täiesti.
Aga sellised mälestused, et oled sa inimene, kes aegajalt võtab, noh, ma ei tea, vanasti olid albumid, noh, nüüd on ilmselt arvutites mingisugused mälukettad, kus on meie mälu ja meie sündmused kõik, et on sul üldse aega, on sul üldse tahtmist nagu minna kuskile mingi, käis sa mingitel klassi või mingitel kokkutulekutel, kus meenutatakse, kui sinine oli ikkagi taevas siis ja kui targad ja tublid me olime.
Meie klassiga on kuidagi nii läinud, et ega ei ole kiputud kokku tulema. Ja kursusega sarnaselt ajakirjanduskursus Tartust. Et ei ole, isegi mõned katsed on tehtud ja kuidagi ei taheta veel. Ma kogu mõtlen, et äkki see aeg siis seisab veel ees. Ma saan aru, et võibolla veidi vanemana meenutatakse rohkem. Ma ise ikkagi, kui need katsed on olnud, siis ma ise olen pigem üritanud kohal olla rohkem nagu sellisest võibolla uudisimust, et mulle nagu... üleüldiselt inimestega suhtlemine meeldib ja tore on teada saada,
kuidas inimesed kui läheb,
inimesed kui sellised, kuigi need on erinevaid, aga ikkagi, et oleks tore teada saada. Oma siinse klassiga oligi selline tõsisem katse nüüd sel suvel üle pika aja. Tundub, et mitmed asjad said nagu kokku, et kuidas inimesed hakkasid ja väga tore oli näha jälle, aga tõesti inimesed polnud väga ammu näinud ja kuulata. Aga muidu meenutamine, ma olen ikka nagu maininud ka, et võibolla, et ajalugu kui selline ei ole mul kõige tugevam külg. Nüüd võibolla viimasel ajal on natukene rohkem nii isiklikus ajaloos kui võibolla ka kodukandi ajaloos hakkanud ringi vaatama, et üks ajend oli siis raamatu kirjutamine. Minu Kuressaare, mis suvi sai siis kaante vahele, et selle raames ma hakkasin, läksin ka arhiivi, istusin korralikult ükskord maha ja hakkasin nüüd vaatama neid fotosid, nagu lapsepõlvaegsed fotosid, mis ei ole ka nagu oma perearhiivist, vaid laiemalt muusiumamas ja täiesti kandusin kohale ja mind täiesti üllatas, kuidas see siis võib avada tõesti ka isiklike mälestuste voo, et foto on mõnes mõttes väga, väga, väga hea element, kuigi noh, neid on ka teis, eks ju.
No see raamatus on kenasti ära meenutatud ka sinu tore vanaisa, kes ja Kuressaarde munakivi teid ehitanud, millest ja. Praegu vist enam kahjuks nähtaval eriti palju ja alles ei ole, ja. Aga hea teada ikkagi ju.
Jaa, muistet kunstid, ja, mis olid ause ees ja noh, saab nüüd jälle tänapäeval mõelda, et võibolla saaks natukene ikkagi paremini säilitada ka mõndasid osi vanadest aegadest.
See raamat... Oli see nüüd nii, et kästi teha või sa ise kangesti tahtsid? No päris vastu tahtmist neid asju ei tehta, aga no siiski, et initsiatiiv tuli...
Kirjastuselt, jah. Mm-hmm. Meelitati selline naljakas lugu, et tegelikult algul tuldi jutuga, et kirjuta minu Brasiilia. Mm-hmm. Sest sellega ma olin rohkem nagu avalikult seotud nagu Latinameerika teemadega ja... Ma nagu põtkisin vastu, sest mul oli küll üks mõte, et Brasiiliast võiks ühe raamatu teha ja siia maani, noh, ta on kuskil... sahtlis see idee nagu või noh, niimoodi ideena on olemas, et põhimõtteliselt mul oli selline mõte, et kuna ma kirjutasin ikkagi ka Eesti ülikooli süsteemis oma doktori töö Brasiilia kultuurist, siis mul oli natuke selline tunne, et äkki, kui ma olen seda mingil määral ikkagi ka maksumaks ja haridusraha kasutanud, et oleks ilus nagu anda tagasi sellena, et võiks olla täiesti ka selline eestikeelne ja lihtsaks kirjutatud versioon sellest, et näiteks mida ma uurisin. Aga see oli vist natuke naivne mõte, et ma olen seda natuke siia tänne pakkunud, aga mulle tundus, et selleks minu sarja rubriiki päris sinna formaati ma ei oska seda ikkagi päris painutada. Ja
ta ei oleks tulnud selline reisiraamat või reisima kutsuv raamat?
Pigem vist mitte, jah.
Pigem
selline kultuurilugu natukene ja lahti kirjutav. Aga siis nagu selle mõtte kõrval, kui ma olin paar korda nagu ikkagi nagu tagasi ajanud, kui siis järsku tuli sisse, et kirjuta hoopis siis Saaremaast. Ma üksin Saaremaa ka veel ajasin tagasi, et ma Saaremaad ka äkki piisavalt nii tihedalt ei tunne, et on mingid kante, mis ma Saaremaal tean, aga Kuressaare on ikka. Ja kui siis öelda, et aga isegi Kuressaarest võib raamatu teha, eks ju, et see on ka veel võimalus. Siis järsku tundus see teiste mõtete kõrval, see on mõistlik ja ma ütlesin, et on väikse mõtlemise aja. Ja siis mu enda jaoks see test loominguliste töödega on tavaliselt see, et ma lähengi kuhugi pikemalt kõndima või ka rattaga sõitma ja kas hakkab nagu peas jooksma. Laua taga istudes tihti ei hakka. Aga kusagil, ma ei tea, liikumise peal järsku sai selgeks, jah, et võiks minna oma perekonna kaudu, et vanemad ja vanavanemad, et kui natuke ajalugu tahta mängu tuua, et mulle tundus, et noh, kunstlik oleks teisiti või noh, need on lihtsalt kirjutatud ka juba neid häid kultuuri ajalugusid, et siis võiks olla midagi sellist, et see minu seal kaane peal oleks sellega õigustatud, et võtaks siis nagu enda pere kaudu ja siis nii see saigi, et pool raamatud pere kaudu ja pool siis nagu tänapäevast.
Oled sa sellest aru saanud, miks nad ikkagi sulle nii järjekindlalt peale käisid selle raamatuga?
No vat, hea küsimus, ma arvan, et variant oleks tegelikult palju, ma juhtun ka teadma, et neid kandidaate oli varem ka teisi, et olid iga, paar inimest olid ikkagi juba ka lepingu alla kirjutanud ja ma olin mõlemale lahkelt lubanud olla toimetajaks, sest ma olen lihtsalt selle kirjastuse jaoks varem samas Ladina-Ameerika liinis töötanud, et olen toimetanud teiste raamatuid ja formaati selles mõttes nagu jagan. Aga jah, need mõlemad autorikandidaadid vabatahtlikult ise loobusid ja nii palju kui ma tean, osalt ka sellepärast, et hakkasid nagu mõtlema, et kuidas siis nüüd pärast edasi olla ja elada, kui nad said aru, et noh, niimoodi ausalt või avalikult kirjutades tuleb ikkagi ju see kriitiline nood ka, noh, kui ainult kiidad pole ju ka mõtet ja siis pärast tuli võibolla see mure, et kuidas ma siis väga väikses kohas pärast edasi elan. Ja siis ikkagi loobusid, noh, see oli võibolla
üks põhjus. Sa elad hästi edasi peale raamatu ilmumist ka?
Ma ei tea, jah, ma olen kuidagi otsustanud, et niimoodi on raske liiga palju muretsedes. Mul on lihtsalt see, mul on paks nahk olemas, et ma olen ikkagi olnud ajakirjanik, aktiivselt täiskohaga ajakirjanik juba, üks juba 20 aastat tagasi olin, 7-8 aastat jutti olin Ekspressis ja noh, Ekspressi teemad olid sellised, et vahel tuli ikkagi ka varba peale astuda. Nii et noh, mis seal siis ikka?
Mõni kohtukäik on ka selle taga, ei ole?
Ei.
Läks ikka nii hästi?
Ähvardusi kah ei ole minu teada päris sellised olnud. Või no, kui niimoodi hetkeks keegi midagi ütleb, aga tõsiseid ei ole.
Kui nüüd fantaseerida natukene, kas oleks võimalik kirjutada, kui me jätame välja kohanimed ja isikunimed, üks selline peatükk, mis sobiks nii raamatusse Minu Kuressaare kui Minu Brasiilia? Kas on mingi selline ühisosa nendel, noh, pealt näha kas või geograafilisest asjast rääkimata, niivõrd erinevatel paikadel.
Seal tegelikult ma ühes peatükis toon isegi lausa sellise paralleeli, kui ma räägin turismist, et räägin sellest, et meie need, noh, see päikese pealin siin on selline tsükliline, eks ju, et millal meil see päikest jälle on ja kõike, eks ju, on turisti, on rannamelu ja kõike, et see on nii erinev on tegelikult ju suvine, Saaremaa ja talvine. Ja huvitaval kombel ka troopilises maas võivad olla sarnased arengud turismikantides. Noh, ütleme näiteks Brasiilia puhul, Lõuna-Brasiilias on ikkagi jahedam, talvel on isegi vahel arva väike lumesadu. Ja tavaline on ka selline noh, tuuline, vihmane ilm, 10 kraadi ja kes sinna randa siis läheb, eks ju. Aga kui on selline külake, mis on rannaturismile ennast üles ehitanud, siis on täpselt sama lugu. Et tegelikult ütleme siis üks kuu on selline, kus on kõik kohad täis, kõik hotellid broneeritud ja nii siis teine kuu on selline poolik veel, eks ju. Ja siis ülejäänud aasta tuleb teistmoodi üle elada. Ja sattusin, olen ka tõlkinud natukene, kaks romaani kokku ja üks neist rääkiski sellisest Brasiilia rannakülast, kus talvel toimub noh, igasugu veidrid asju ja teistmoodi elu on seal, kui võrreldes siis selle ajaga, mida kõik nagu teavad ja reklaamivad. Ja noh, tekis ka tegelikult uudisimu, et noh, et keegi siin meie kontekstis ei ole ka eriti sellest rääkinud, et noh, Saaremaa või ka Pärnu või ka Haapsalu, et kuidas see kohaliku elu erineb selle möllu ajal ja sellel noh, vaikelu ajal. Mõnele erine üldse, eks ju, kes on tegevad täitsa teistel aladel, aga paljudel inimestel võib see olla ikkagi nagu, ma kujutan küll ette, et võib-olla seotud meeleoluhäiretega, kellele ei sobi see suvine möll, kellele ei sobi jälle see vaikelu või need ümberlülitused, et see on ka tegelikult huvitav teema.
Oled sa uurinud, kes sa eelmises või eelmistes eludes olid?
Ei ole uurinud.
Ei ole uurinud. Ma mõtlesin, et äkki on see kuidagi seotud sellega, millest tekis sinu armastus selle just selle kandi vastu, et ilusad põnevad paiku on ju maailm täis, et sa ise tead, mis hetkest või millest see kõik alguse sai?
No üks mõte oli mul selline, et kui ma kasvasin siin samas Kuressaares, meil oli kodus seinapelks maailmakaart ja lapsena seda kogu vaatasin, ta oli kuidagi minu voodist just sellisel kaugusel, et seda hästi nägi ja mulle tundus siis, et et seal on Eesti, et nagu väga suures plaanis, nägin nagu mingit sarnasust seal, et Euraasia tundus nagu see mandri Eesti moodi ja Põhja-Ameerika on siis teadagi, mis ta on hiidlased ja mis, kus see Saarema siis on. Seal lõunas.
Sõrve säär on natuke vale koha peal, aga... No,
eks seal ühteist veel ei klappi, aga ma mäletan mingit sellist vale aru saama mingi hetk. Ja mul oli täpselt see Lõuna-Ameerika oli kuidagi mul seal voodi kõrval ja tundus nagu Saarema moodi ka ja mingi selline naljakas segadus oli sealt muurisin, et koha nimesid ja tundus nagu eksootiline. Ja hiljem tuli muusika selgelt. Et see Brasiilia muusika tegelikult me oleme sellest kõik läbi imbunud, isegi kui ma seda ei tea, et viimase 10-15 aasta jooksul lounge muusika ja kohvik muusika Eestis kipub olema juba tihti, kas otse Brasiiliast või mingid eurooplaste töötlused. Et seal oli nagu palju, palju avastamist, et sealt see tuli ja siis üks konkreetne ajend võib-olla veel, et kuskil selle ülikooli lõppupoole 20. eluaastate alguses tegin läbi, üks rännukirg tuli peale, tegin selle Interraili reisi, et kuuajane rongipilet ja uljalt peale ilma suurema rahata ööbida sai rongis või parkis või kus iganes vaja ja koos onutütrega jõudsime välja Portugali ja see oligi nagu reisi kuidagi selline tipp hetk, et meil hirmsasti meeldis see keel ja maa ja siis kuidagi Portugali kaudu taasavastasin pärast Brasiiliast, on ikka väga tihedalt seotud tegelikult keele ja kultuuri kaudu.
See esimest korda Brasiiliasse sattumine, see oli nüüd niisugune déjà vu, et No täpselt see, mida ma olen mõelnud, täpselt see nii nagu ma kujutasin ette või oli see see, et aha, ja ei olegi päris nii või?
Hoopis nii, pigem see teine variant, ma arvan, et ikkagi sealt tuli teha üks siselend seal rännates, et ei jõudnudki kohe Brasiiliasse, vaid sellise suurema Ladina-Ameerika reisi võtsime ette kahekesi elukaaslasega seljakoti rändajatena ühe otsa piletiga. Ja olime enne nagu teistes hispaanikelsetes maades ja seal lõpus läks nagu see ülemaa sõitmine veidi keerukaks, tegime siselennu, tähendab siselennu Lõuna-Ameerika mõttes, tulime Chiilist risti üle tagasi ja maandusime Sao Paulos. Ja vaat see Sao Paulo metropol suuruselt siis kolmas linn mingite numbrite järgi, no see ikka ehmatas algul päris ära, et kui oled kujutlenud sellist ja troopilist, rohelist ja sinist mereranda ja rohelised mägesid, Ja siis tuli ikkagi rinda pista sellise betoon džungliga alguses. Siis oli algul midagi muud. Plus siis ka keelega ei läinud nii lihtsalt, kui ma arvasin. Et selleks hetkeks olin ju Portugalis juba koha peal olnud ja ühe aasta vahetusõpilasena ja nagu endarust nagu keele suhu saanud. Ja siis see keelte erinevus seal ikkagi, et nad räägivad nii erinevalt, et ma ei saanud isegi nagu no, hotellis
nagu
tuba
on, kätte nagu see on algul. See, et nagu inglise keel brittidel ja Ameerika inglise keel.
Et, just ja isegi jah, ma arvan, et hindaks, et enamgi veel. Jah, Brasiilias ongi ka seda usast tulnud mõju, et nad ütlevad, no ma ei tea, rongi kohta ei ütle komboio nagu portugalased, vaid ütlevad o-tren, et nagu no, inglisekeelsest trainist on kohandanud ja et nagu seda amerikane seerumist on ja igasugu asju, grammatikareeglid on juba tänaseks ka muutunud. Et ta oli erinev, kui ma arvasin ja mitmes mõttes.
Palju sa seal nüüd käinud ja olnud oled kokkuvõttes tänase päeva seisuga, ütleme nii?
Niimoodi kordi, viibimise kordi ei oskagi kohe hooga
Palju. Öelda.
Päris mitu alla 10, ma arvan ikkagi, need lennud on nii pikkad, et ega seda nii tihti ette ei võta, aga olengi proovinud kuidagi seada elu nii, et kui kaugemale minek, siis pigem pikemalt. Et seal sees ongi siis kokku noh, kolm sellist mitmekuist olekut. Et üks kord ülikoolis üks semester, üks kord rännates ka 6 kuud, üks kord juba perega, kui lapsed olid väiksed, olime ka 4-kuise perioodi ja siis paar lühemat sutsu otsa. Viimane kord koos turistidega. Vahetult enne koronat õnnestus mul veel Go-Traveliga koostöös viia üks grupp eestlasi ka Brasiiliasse, mis oli ka väga, väga tore kogemus.
Ikka on huvitav.
Ikka on, ta on ikka nii paganama suur ka, et kui võtta nii, et ütleme maailmarändurid tahavad vahel ikkagi natuke kipse maade kogumine ka peale tulema nendel, kes palju rändavad, siis see nagu Brasiilia puhul on see nagu ohtlik, sest ta on pool kontinenti reaalselt, ta on ikkagi seal, mis ta on 5000 kilometri ringis on tal seda rannajoont juba, eks ju, enamasti ilusad kohad kõik, noh 5000 kilometrit kujutada seda ette, kui siit hakkate minema, eks ju, kuhu sellega jõuab ühe maa nagu puhtalt rannad ja siis sisemaale, Need piirkonnad on nii erinevad, seal on juba kõik loodusvöötmed on sees. Ma ütlesin, et lõunas võib lundki sadada talvel ja põhjas on ikkagi ekvaator. et need kultuurid, need on kultuuriliselt tohutult mitmekesine. Et seda lihtsalt, seda variatiivsust on nii palju, et tüdineda ei saa. Ja.
Kui me siia kuuleme vahepeal natuke muusikat, mis see võiks olla?
Kui me sinna Brasiiliasse praegu sisenesime, võtame siis alustuseks kohe sellise suure mürtsuga selle brasiillase valisin ühe siis Marcos Valle. lugu Mustang Kordesang.
Mis eesti keeles võiks tähendada?
Verekarva Mustang.
Aha. No, ütleme, Eesti vastajand oleks siis tuhku robune või?
No, midagi sinna pole.
A questão social, industrial, não permite, não quer que eu ande a pé na vitrine o Mustang cor de sangue. Tem novo ideal sexual, abandono a mulher, virgem no altar, amo em ferro e sangue, Mustang. Cor de sangue, no farol vejo seu olhar, minha mão toca a direção, no painel eu vejo seu amor, e o meu corpo invade o interior. A questão social, industrial, não permite que eu seja fiel, na vitrine um corcel cor de mel. Minha mão toca a direção, no painel eu vejo seu amor, e o meu corpo invade o interior. A questão social, industrial, não permite que eu seja fiel, na vitrine um corcel cor de mel.
Ja tänase Kohvilaeva stuudiokülaline on Mele Pesti. No, öeldakse ju nii, et kui sa tahad inimest tundma õppida, siis mine temaga reisile, võta tema reisile kaasa. Ma saan aru, et noh, sinu pere õnn on tagatud igavest ajast igavest, sest olete nii palju koos reisinud ja sõitnud, et noh, kui ei sobiks, siis noh, jah, oleks teema unustatud juba mu ilma.
Siis kogemata kombel läks jah nii, et see... Sai testitud see, suhe sai testitud väga ruttu küll reisile minnes, et no kuidagi tuli juhtus nii ja üsna varsti, kui me olime üsna vähe aega tegelikult niimoodi tuttavad olnud ja jalutamas käinud ja niimoodi oli mul kuidagi endal oli selline hetk, et oli tunne, et võikski niimoodi korra pikemalt ära käia ja vahetus õppilaseks Portugali sel hetkel ma siis läksingi ja siis saigi lihtsalt vastne tuttav, sümpaatne noorvast mandud fakti, et noh, mis sa arvad, et kas tuled ka?
No tal ei olnud ilmselt selle vastu midagi.
No ei jäänud muud üle, jah.
Me kõik olevad pärit oma lapsepõlvest. Mis sulle sinu lapsepõlve kodu juures oli kõige olulisem või on kõige olulisem? Mida sa sealt oli nüüd kaasa saanud? Mis on see, mis sind aitab võibolla, millel sa mõtled, kui teinekord on mingi keeruline olukord või... See pagas sealt lapsepõlvest.
Keeruline niimoodi kokku võtta, seda on hästi palju. Väga lühidelt ma arvan, kui vanemate peale mõelda, siis ma tunnengi, et mõlemad tugevad asjad, mis mulle nagu tähtsad on, ongi selgelt ühele või teisele nagu omistatavad. Et jah, see sama rännukirg, maailma vastu sükke suur huvi rohkem ema poolt. Et tal on endal see ka olnud, ta on nooruses kõik need võimalused, mis tolla ajal olid nagu ära kasutanud, kõik need loomavagunite saatjad, need Stani lõpuga riigid läbi sõidetud rongiga ja noh, tänaseni igale võimalusel kihutab kuhugi maailma nurka. ja võtab ikka isa ka kaasa. Ja,
kes läheb ka meeleldi
ilmselt. Läheb ja siis pärast tagasi tulles on veel rõõmsam, kui enne kui minnes oli. Ja noh, isa poolt siis nagu seda teist sorti see maailma huvi, et temal oli näiteks, ma mainisin ka nagu riigid ja rahvusvahelised suhted, et tal on näiteks see huvi on kogu aeg kaasas olnud ja siia maailma maailmapoliitikat jälgib, et aga on väga tore need asju arutada. Ja selline, jah, selline intellektuaalne huvi, noh, kõiksugu teemade vastu ja raamatu armastus, et see kõik kokku panna. Ja see sama nagu noh, vanavanemate kühine kodu, kus ma lapsepõlves kasvasin, kus me kõik siis nagu koos seal olime, siin samas Tori linnajaos Kuressaare servas, et see nagu see kodutunne, et õnneks see on siiamaani alles seal, see kodu, et ma olengi mõelnud, et tegelikult ma ei tea, kuidas ma ennast nagu tunneksin maailma meredel seilates, kui seda nagu ei oleks, noh, nagu ikka ju juhtub, et inimesed kolivad või noh, annavad käest. Et mul on
see on nagu see ankrupaik siis
ja,
või?
Mul on nagu väga hea tunne, jah, et see on seal alati olemas, see õunapuid täis aed ja kõik see, jah, nagu mälestus sellest, kus on vanaisa ja vanaema, kes sinna oma Kuressaare kodu nagu lõid, siin 40. lõpus, 50. Tulid linna Aeskast, keset saart enne elasid, et see on nagu selline, jah, tugev ankur.
No mingi, et me olime naabrid siis, kui selle siin muusiumis sisuliselt.
Jah, oli ka.
Teises otsas.
Oli ka selline etapp ja see oli siis, jah, kui me olime kolinud üks lapsepõlve kodust vahepeal üks parsada meetrit eemale ja Viktor Kingissepa maja muusiumi kõrval, jah, ka muusiumile kuuluvas majas olen ka elanud.
Ja ilmselt Saarema muusiumisse sa ei ole kunagi pidanud piletit ostma.
No pigem ikka, jah. Pigem ikka saab kuidagi muud moodi, jah.
Sellest on mõni põnev mälestus ka või?
Noh, selline helge...
Mingi pettust ei ole korda saatnud muuseumi seal museaalide vahel?
Niimoodi õnnestus paar korda korraldada, kui pileti ostust rääkida, et noh, pileteid pole tahtnud osta isegi sinna lossihoovi üritustele lapsena väga,
no.
Aga et kuidas see siis õnnestub, tollal oli ju kõik see selline džungel, see tagapark ja siia lossi valli kraavid olid natuke läbi kasvanud, et küll meil olid need teed teada, kuidas seal üle sirgeldada ennast kuiva jalaga sai sinna üle ja siis neid lossivallid ei olnud ka nii paljad nagu praegu, et need olid ka puid ja varju oli rohkem, et küllaga sain, oli neid kordi, kus sai sealt kuidagi üle valli ronitud, isegi kui turvamehed juba oli palgatud, siis meil oli ikka kõige põnevam osa õhtust oli tavalt see, et kuidas siis nagu sinna sisse saada, et asi polnudki nii väga kõrges põlet piletinnas, vaid nagu selles põhimõttes. Aga noh, ilusatest mälestustest veel ei, no see kogu see lossihoov oli ikka peamine meie nagu nii-öelda mänguväljak tänases mõttes, et sai see prannaga ronitud seal nii, et noh, praegu ei julgeks küll selle pilguga nagu, et tundub natuke hirmus, kus me ära ronisime, aga midagi hullu ei juhtunud ja noh, niimoodi ilus lapsepõlve mälestus võibolla see, et need vanemate tööjuures jõulupeod olid vanasti väga tähtsad asjad, et kui ikkagi lossipere või muusiumipere siis korrektsemalt öeldes pidas oma jõulupidu, siis oli küll ka neid kordi, kus lapsed võisidki minna lossi peale jooksma ja peitust mängima, et see oli väga, väga vahva.
Kui palju sind on vanemad kasvatanud, palju nad on lasknud sul ise kasvada?
Ma olen ikka üsna palju lasnud kasvada ja eeskujuga ja see usaldus oli tegelikult päris suur. Mul on üks, kui ma nüüd praegu mõtlen, et ise, kuidas ma lapsevanemana olen ja kust seda nagu võtta mingit eeskuju ja mälestust, mul on üks hästi konkreetne juhus meeles, kus ma noh, niimoodi varateismelisena hakkasin ikkagi natuke nagu, noh, tahtsin nagu oma käike ikkagi ise seada ja võibolla mõnda asja varjata ja ükskord konkreetselt ikkagi nagu noh, valetasin kodus emal, et kus ma siis käinud olin, et ma jäin kahte trenni täna ja tegelikult käisin kuskil, ma ei tea, käisingi vist mingi noormehega kuskil peal jalutamas ja nii.
Nii, üldse mitte midagi hullu.
Ei, midagi no, hullu, aga ikkagi süda jäi nii valutama, nii. Et kui ma pärast siis õhtul enne magaminekut ikkagi ise ütlesin emale, et vaat, mul on nagu paha tunne ja oli niimoodi, et see emas, ma sain ammu aru, mis sa mõtled, et ma ei tea, aga nad saanud, et noh, see on tark tüdruk on ja et ma ju, noh, ma ei muretse see pärast, noh, siis nagu see oli, sellega oli nagu asi tehtud, siis ma nagu igakord tuli see pärast meelde, et noh, ma ikka pean ise ka vaatama, on ja mis must saab ja.
Aga mingite selliste oluliste otsuste puhul, et sa teed need üldjuhul nagu ise või sa ikkagi pead kellegagi nõu, ja kui siis, kes need on sinu nii-öelda, selles mõttes usaldusisikud? Noh, ma ei tea, mingit töö või õpingute või reiside asjus, mis iganes inimesel elus selliseid hetki on, kus ta ise on natukene kahe või kolme variandi vahel.
Jaa, ma usun väga selles, et ikka inimestega tuleb rääkida ja nõu küsida, noh, kui on mingi spetsiifilisem asja, kus oleks vaja veel kellegi teadmist, kes midagi tunneb rohkem mingit ala, siis ma ka alati lähtun sellest, ma mõtlen kõik oma tutvusringkonna läbi ja kellegi ikka tavaliselt leian, kes võiks ka sellest asjast midagi teada, aga niimoodi isiklikumad otsused, noh, selles mõttes standardne vastus, et ikkagi nagu lähedased pere, aga minu arust mul on ka jällegi vanemad ema, mis ükskord mulle ka öelnud seda, et ah, mis sa üldse ikka küsid, et sa oled ju tegelikult juba ja ma ju tean, et sa oled ise ju tegelikult ära otsustanud, et ma võin sulle vastupidi ka öelda, et võibolla natuke nii ka ja aga ikka nagu korra peegeldad läbi.
Ma sul olen juba meenutanud, kui me rääksime sinu toreda isaga sinust ja ta ütles umbes sellise lause, et noh, ta ei ole nagu meile pärast muret, et ta saab alati hakkama või ta saab nagu igal pool hakkama.
Kena kuulda.
No ega ta ju ei olnud ka valesti, et sa oled tegelikult hakkama saanud.
Noh, kuidagi alati saab ja et tuleb seda lainet usaldada nagu nii-öelda ja
no, me rääksime siin eelmine kord sellest ka, et sinu nüüd eelmine töökoht oli ju selline, kuhu sa konkureerisid ja hiljem selgus, et seal oli vist 40 midagi oli neid tahtjaid, et ühesõnaga pööraselt kõva konkurss ja pööraselt huvitav töö kindlasti. Noh, palganumbrit ma ei hakka küsima, ega see nüüd ka ilmselt kõige väiksem ei olnud, aga mis oleks olnud selle ameti niisugune võlu või perspektiiv nagu pikemas plaanis, et kui sa oleksid sinna tööle jäänud, kaitseuuringute keskus, eks? Mm-hmm. Et kui sa oleksid seal töötanud 5 või 10 aastat, et mis see oleks nagu andnud, mis oleks olnud need horisondid sellelt lähte positsioonilt seal?
No see on hea küsimus, sest see tee jäi nagu hetkel proovimata või niimoodi.
No, sa mõtlesid ilmselt selle peale ka, kui sa sinna kandideerisid, et mis seal oli ahvatlevat?
Noh, ahvatlev oli tegelikult see, et see sama, sai siin mainitud seda Brasiilia huvi, tegelikult see laiem, eks Ladina-Ameerika huvi, et ma olen selle maailma osa nagu noh, Eestisse toomisega tegelenud mingil määral, noh, peamiselt siis vabakutselisena eri nurkades seda katsetanud ja kuni ma sain aru, mingi kõigest 10 aastat võttis, et noh, et see jääb, on ja jääb nagu Eesti jaoks ikkagi veidi nagu nišiks. Noh,
kedagi tegelikult ei huvita
noh, see, mida ütleme siis nii. No ütleme, noh, inimesi tegelikult huvitab, olen ma aru saanud, ühele teisel viisil sa saad nad kätte nagu noh, kultuuri mõttes, eks ju, noh, Brasiilia muusika näiteks see sama huvitab ikka väga paljusid ja kultuuri erinevad aspektid, eks ju, et nad on, aga neist ei anna jah, nagu vormida sellist, noh, ja täpselt nüüd karjääriks sobiliku sellist klotsi võibolla, et ametlike huvide seas Eesti Vabariigil ta jääb nagu nii-öelda väikseks nišiks, et seal ülaloida isegi kas või ühte saatkonda. Meil oli korra üks, siis panime kinni, mis on veel halvem märk, kui see, et ta poleks üldse olnud, et tata ikka ei olnud nii tähtsad, nagu meile tundus, et lähme ikka ära. Aga no see selleks. Ja siis nagu mõte liikus mul sealt, et kui ma nagu oma pädevust nagu laiendasin pidevalt, et noh, Brasiili kultuuri pealt nagu ka poliitika ja rahvusvahelise suhete peale ja siis juba ikkagi kogu Ladina-Ameerikat hakkasin nagu uurima, studeerima. Ja siis ma mõtlesin, et no olgu, aga võtame veel laiemalt, et noh, nagu rahvusvahelised suhted olid sealt edasi, nagu mõnes mõttes loogiline ja mõnes mul alati huvitanud ka. Ja et noh, mis sealgi alal siis nüüd, kui palju neid erinevaid noh, töökohti või asutusi meil nagu on, et kui tahta rahvusvaheliselt vaadata. Et see oli mul lihtsalt, kui ma eelmine kord oli selline hetk, et võiks nüüd kusagil kollektiivi selle tõsisemalt nagu panustada, siis ma hakkasin vaatama ja jäi üks esimesena lihtsalt nagu silma. Ja kindlasti noh, see võlu seal oligi, et need teemad ongi põnevad, et nagu vahendada, siis seal olid üks uurijad, kes uurivad erinevaid kante ja nende sõnumeid sai siis tuua, rohkem rahvani tuua ümber sõnastada. See oli ka põnev. 50 aasta perspektiivis võibolla kuhu ma oleks proovinud ise siis edasi liikuda, seal olekski olnud see, et olla jälle nagu ise võibolla see uurija ja sõnumite seadma, et praegu ma tegelisin nagu kommunikatsiooniga vahelduse mõttes.
No sul oli see jube põnev uurimisteema ka, et ma olen nüüd ära unustanud, kuidas see oli, paperi peal oleks pead üles kirjutama. No ühesõnaga, see oli seotud kuidagi inimsöömise kommetega seal kandis.
Jaa, aga noh, sellises natuke teoreetilises võtmes, et mitte kunagi ma ei ole olnud antropoloog, kes läheb nende indiaanlaste külade juurde, kus nüüd oleks lõkke peal praetud kedagi midagi sellist, et pigem see oli jah, üks selline kultuurimudeli vorm, kus natuke niimoodi noh, naljaga või metafoorina võeti ette siis see, et just kui olevat kunagi olnud selline komme, et rituaali mõttes sellest kõige tugevamast või vapramast alistatud vaenlase pealikust siis nagu, ma ei tea, kas tükike, tillukene tükike südant nagu tarbiti selleks, et saada tema vaprust, see oli tegelikult ka austusavaldus. Seda hirmu, et nüüd üks valge kolonisaator seal kinni püütakse ära süüdeks, see on liiga suur austusavaldus, neist valgetest ei peetud see nii palju lugu.
Menüüs ei oleks pääsenud.
Aga jah, siis oli hoopis üks, jah, seal 100 aastat tagasi, umbes 20. Sao Paulos oli üks kirjamees, kes võttis kogu selle mõtte ja püüdis seda nagu selliseks Brasiilia juhtivaks kultuurimudeliks selles mõttes muuta, et kui meile tuleb nagu tugevam kultuur väljast peale, noh, ütleme formaalselt tugevam selles mõttes, et hetkel nagu võimu maailmas ja raha oma, olgu see siis Euroopa või USA või kes see parajasti oli ja nemad suruvad meile peale nagu oma kultuuri, et mida siis teha, see on nagu selline ürgne küsimus, mis meil kõigil tuleb vastata, Eestil ka tihti peale ja
mis me teeme. Süüa ära saad parim osa, võtta omaks parim.
Just, tema pakkus selle optimistlikult välja ja mulle tundus see sümpaatne, see oli nagu nii natukene hullumeelselt, see oli üsna hullumeelselt sõnastatud manifestina niimoodi, et oleme nagu meie esivanemad indiaanlased, söömegi nad kõik ära, mis seal tuleb, aga mõte oli tegelikult hea ja lähemal analüüsimisel mulle tundus, et täitsa nagu mõttekas ja kopeeritav.
See on ju ka väga eestlaslik, sest no, kui me hakkame vaatama, mida eestlased praegu nii-öelda omaks peavad, see on ju kõik kuskilt kelleltki laenatud. Kõik, kes meid siit on aegade ja aastasadade jooksul üle trampinud, noh, me kõigilt oleme osanud kas teadlikult või alateadlikult võtta midagi, mida me nüüd peaaegu peame omaks. Olgu no, need laulud, meloodiad, mis iganes kombed.
Laulu pidugi, mis tundub meile nii ürgne, nii eestlasedek, nii vabaks laulise meenast, see on ainult meile omane. No, tulid ju Saksamalt, et nii on, jah.
Muusika sinu elus, ma saan aru, on ka olnud väga olulisel kohal.
Ikka jah. Ütleme sellise noh, amatöörina nii kuulemise mõttes, kui noh, natuke proovisin vahepeal siin juba noh, koolilapse mõttes küpses heaseks 15-16 aastasena astusin muusikakooli ka, kui kuulsin, et sellise suurusjärgu staar nagu Tiit Paulus on Saaremaale jõudnud ja seal seda õpetab, et paar aastat jõudsin sealgi käia. Ja.
No karupandi pilli mängima.
Jaa. Tiit on nii tõeliselt andekas ansambli meister, et tema täpselt jagas ära, mida võib usaldada kellele ja nii, et kokku külaks ikkagi täitsa talutavalt ja tuleks kokku hea, et mul oli ka au käia seal samal ajal Andre Maakriga ja Kristo Käoga on ju, kes oli see andekam ots ja siis sai nagu ühes bändis mängida nii, et ise teed siis õigel ajal lihtsalt selle akordi ja staardi soole, me jõudsime niimoodi isegi Jatskaare lavale.
See on tegu sul CV-s kirjas ka, ma loodan. Esinenud Jatskaarel.
Laiendatud CV-s muidugi, mul on Jatskaarelt kõik kaardid olemas alates siis vabatahtlikust, kus ma käisin tõesti aastaid nagu tõesti ka alguses ukse peal pileteid kontrollimas õpilasena, et lihtsalt leida võimalus sinna saali pärast imenduda ja kuulata, kuni ja olin korraldustiimis ja nüüd esineja kaart on ka.
Kas sinu see muusika maitse või muusika eelistused, kas need on kuidagi nüüd nagu sõltuvalt oludest või heast või millestki nagu kujunenud selliseks või sa oled enam vähem kogu aeg teadnud, mis sulle nagu meeldib?
Segu mõlemast võibolla, et osa on jäänud samaks ja eks ta vist ajapikku ikka jälle muutub ka. Et ütleme, see sama tõesti muusikakooli ajal oli veel see tore aeg, kus tõesti Tiit Paulus tuligi lindistatud kassetiga. Et kui sa küsisid enne Brasiilia seost, üks seos oli seal, tuleb mulle nüüd meelde, et ikkagi tema tuli selle jutuga, kuidas nemad omal ajal läbi sahinate, krabinate üritasid leida sealt raadiojaamadest midagigi sellist huvitavat ja just see sama Brasiilia muusika jäi väga kõrva ja kui keeruline seda maha kirjutada oli see sünkoobi rohkus ja see ei olnud see meie nagu 4-4-4 või mis ta on ritmiga võrreldes, oli see hästi keeruline.
1-2-3-4-2-3-4, jah.
Kõlab nii näiliselt kergelt ja voolavalt, aga tegelikult on seal all need ritmid nii keerukad ja mul on paar kassetti, mis ma tema käest tollal sain ja ma arvan, et seal oli ka üks juurikas. Aga ei, noh, ma nüüd teadlikult, mul ei ole ja kahjuks selle jaoks, osa jaoks ei ole nagu piisavalt aega olnud, et nüüd ise kaevata ja niimoodi teadlikult kuulata, aga kodus on tegelikult päris hea muusika koguga olemas ja ütleme, seal on jah, nii seda maailma asja kui jah, jazzi mõjutustega ja aga ma pean ka väga popmuusikast lugu, et kas Eesti pop minu arust viimase 10 aasta jooksul on saanud ikka väga tugevaks, et seal on küllaga asju, mis meeldib.
Nii, kui me siia vahele kuulame midagi, mis see võiks olla?
No, aga äkki siis teeme üks lingi päris kojukorra, kui me siin selle osa alguses korra rääkisime. Riisikaaslasest ja nii on tegu ka sellise väikse kodustuudiomuusikuga, et laseks eetrisse ühe päris meie kodustuudios sündinud loo või paar loo katket.
No,
Mosaik.
kodustuudio, see vajab nüüd natukene selgitamist.
Abikaasa on jah, tegelenud natukene ka muusika tegemisega. Artisti nime Mosa Iikal. Päris oma kodus.
Kuuleme. Meie tänase kohvilaua stuudiokülaline on Mele Pesti. Kodustuudio, see on üks tore omadus kui, või koht, kui inimesel on selline võimalus, et kus su kodu praegu on?
Kuressaarasega oleme ühest kodust teise tegelikult liikumas ja tegelikult selle stuudioga ei ole üldse nii lihtne, et kuhu ta nüüd täpselt ära mahub ja on jätkuvalt segane järgmises kodus
see,
ka.
See uus on nagu silmapiiril juba, jah?
Jaa, uus on silmapiiril, remont käib.
Nii, ja sinu osa remondis on milline töödejuhataja?
Ei ole, õnneks on töödejuhataja ka abikaas. No ma olen ikka täitsa see, kes lihtsalt aegajalt võetakse kaasa poodi värvi valima.
No aga...
Väga mugav positsioon.
Ei, no aga selles mõttes see ongi ikkagi tähtis, et ikkagi võetakse kaasa.
Jaa.
Kaasamine on see väga, väga oluline. See on nüüd see kodu, mida sa ehitad aasta kümneteks.
Oi, ei tea.
Või?
Ei tead, ma kipun olema see tüpaaž, et üldse ei otsusta asju ette. Ja selles mõttes, kui ma võtan midagi tõsisemalt ette, siis ma ikkagi, noh, ilmselt hoian sellest ikkagi kinni ka, aga ikkagi ma, noh, on ju näha, kui palju elu meile kogu aeg ju üllatusi teele toob ja ma ei fikseeri ja nii hirmus pikaks igaks üks ära, kuigi noh, tõenäoline ta ju on, praegu me oleme siin rahulikult kohal ja töö on stabiilne ja lapsed käivad koolis ja.
No paljud ütlevad, kes on Saaremale tulnud, et või tagasi tulnud, et nemad mõtlevad just selle peale, et lastel oleks hea koht, kus nad suureks kasvavad. Et noh, Saarema on võrreldes, võid kui maal Tallinnaga ikkagi väga vaikne, väga rahulik, väga turvaline. Kui palju selles sinu otsuses Saaremale tagasi tulla oli see, et sa vaatsid laste peale, mõtlesid, et no jah, Saaremal oleks ikka nagu võibolla.
Ütleme praeguses otsuses, et ma nüüd siin eks ju selle töökoha paiga peale tulin ja nii ja võibolla ka selles kodus praegu on palju rolli lastel. See on selge ja et see nagu kallutas kindlasti selle stabiilsuse, geograafilise stabiilsuse poole ka ja siis nagu need muud eluosised, eks ju, on just need, mis selles eluperioodi hästi sobivad. Et see on tõsi. Aga ütleme, Saaremale tagasi tulles ei olnud see veel üldse teema. Et ei olnud neid lapsi veel olemas, ega päris kohe tulemas ja seal oli ikkagi, me lähtusime selgelt sellest ikkagi, mis meil endil inimestana sel hetkel tundus nagu oluline, et olid seal teised kohad ka täitsa kaalumisel ja üldiselt me kippume uskuma, elu teeb alati oma korrektiivid, aga me oleme mõlemad sellised tüübid, et kippume uskuma, et tuleks need otsused teha ikkagi peamiselt vanematel ja kui vanematel on oma elus üldiselt kõik paigas, siis küll need lapsed kohanduvad sinna ka hästi ja nad tunnetavad, kõige tähtsam on tegelikult see kodus on see rahu ja hea tunne ja tegelikult need olud tulevad nagu järele või kuidas ma seda nüüd seletan paremini?
No, siis ongi head olud, kui,
jah, kui inimesed on rahul ja rõõmsad.
Kui ema ja isa on rõõmsad, peasi, et nad on olemas, et nad kogu aeg on juures, kohal.
Jah, et mul on jäänud tunne, et inimestele meeldib ja ma ei ole üldse sellest patust puhas. Ma olen väga palju seda teinud, et vahel nagu põhjendada tegelikult mingid enda otsuseid või tahtmisega nagu noh, lastega. Et tegelikult annab, et ära põhjendada asjad tihti noh, mitut pidi.
Aga samas võib-olla see ongi emale omane.
Jah.
Äkki.
Jah, jah, võib olla ka. Samas me sai ka juba see testitud, et noh, olge mausad jah, et maailma ränduritel ikka see, kellel on selline omadus palju rännata ja kui neil on väiksed lapsed näiteks kuidagi seal peres olemas või tulemas, et siis tekib tihti peale see tunne, et kas nüüd tuleb nagu see piirang, et nad hakkavad koolis käima.
Teha mingid valikuid.
Jah, et ei saagi haarata nii kergelt igal ajal ja nii edasi, eks ju. Ja eks meil on ka nagu see mõte nüüd läbi käinud ja teiste sarnaste sõpradega räägitud need teemad ja nii edasi, aga jällegi, mul on jälle tunne, et üheski teemas ei maksa ennast ka nagu liiga kinni mõelda, et meil sai katse juba tehtud juba lapse esimesel kooli aastal, et sattusime hoopis elama aasta Berliinis ja seal lähevad lapsed natukene varem kooli ja selgus järsku tuli juba ametnikelt kiri.
No, kus Saksa, teie laps on?
Saksa riik teab alatsust rohkem kui sa ise, see oli tõesti. No oligi selline kiri, et meil on andmeid, et teie peres on laps, kes on saamas selle aastal 6-aastaseks ja miks ta ei ole juba üheski koolis registreeritud. Nii et ta koolide algas hoopis seal ja läks kõik väga sujuvalt tegelikult ka seal leidsime sellise väga, väga nunnu koolikese ja no, poleks see takistanud mitte kuidagi nüüd ka seal elamist see kooli mineku teema.
Kui nüüd päris jutu alguse juurde tagasi tulla, siis ma vaatasin ühte videot, mis oli tehtud sinu raamatu esitlusel, kus sa meenutasid ka seda, et kui Maria Faust, meie andekas saarlanna muusik, heliloo ja artist selle sõna parimas tähenduses käis siin kontserti tegemas, siis ta oli pärast ka öelnud, et teid, ta ikka natukene valis, et ei oleks nagu väga sellised, et võib-olla kõik lood nagu Saaremaale nagu ei sobi. Et, me oleme nagu natukene midagi pole teha, ikkagi pisut provints. Et kas siin see aegajalt häirib ka, et mingid asjad on meil natukene sellised maavillased, et me võib-olla ei lase endale ligi kõiki ja kõike. Kas see häirib sind, segab sind, oled sa sellega leppinud, harjunud?
Jaa, ikka vahel häirib ka. Ja mõnevõrra leppinud ja mõnevõrra jälle arvan, et noh, jälle võiks seda maailma muuta ka, see tuleb ka ikka vahel jälle peale. Et ma usun, et palju on selles ka seda enda, nagu mis nad ütlevad nüüd eestliste kohta viimasel ajal teoreetilises kirjanduses hakkad rääkima enese koloniseerimisest siin ja seal, et kas see pole nagu kohati ka sükse enda perifeeriasse määramine ja ma ütlen, et noh, tõesti, et isegi nagu nii kaugele ei jõudnud ja nii avatult mõtleva avangards artisti nagu Maria Fausti puhul, et kohe tuli jälle see element nagu välja, kui ta kodukanti sattus ja enda
juures. Äkki tale tuletati meelde seda siin kuidagi mingil moel, võib-olla tahtnatultki.
Jah, ei oska öelda, aga ma mõtlen küll, et enamasti saab ikkagi sellest kuidagi üle ja vabaks mõelda ise ka, türitama vähemalt nagu peaks, et need piirangud jälle, et oh, siin ikka ei saa, siin seda ei saa, siin see toimima ei hakka, ei tea seda kohaliku tausta, siin see asi lihtsalt ei hakka tööle.
Me oleme proovi, ei oleme tule proovi. Sellest midagi.
Ja proovis üks ole. Ja teine ja miks sa nüüd arvad, et sina on paremini, ikka tuleb proovida uuesti ja tihti peale võib olla, et mitte ainult see ei tähenda seda, et see uus proovi on nüüd kuidagi targem ja parem, võivad olla asjad muutunud. Võt see on üks asi, mida lapsi kasvatades ka hästi õpib, et nagu ainus asi, mis on kindel, on see, et mitte midagi ei jää ühte moodi ja see, mis 6 aega tagasi töötanud, järsku nüüd nagu on hoopis teist moodi, et ma arvan ikka, jah, nagu niimoodi nagu teadlikult minna naivselt rõõmsalt peale, et see naivism võib vahel olla selline nagu mitte nagu päris siiras naivism, vaid lihtsalt selline, et lihtsalt proovime. Ja vaatame, ja äkki see ei ole üldse nii hull ja äkki meil ikkagi toimivad ka päris paljud asjad, mis me arvasime, et mitte. Ja noh, ajaloost saab kohe võtta igasugu näiteid, et noh, ma ei tea, Saarema muusikapäevad, nõukogude liidu viljastates tingimustes, noh, igasugu asju tehti, mida justkui ei peaks saama teha.
Mida aga ei ole lihtsalt, võimalik.
Ei ole võimalik, aga näed, on piisavalt sellist pealehakkamist, aga proovime, mis siis saab ja mõnikord on mitte midagi halba. ainult head.
No praegustes ametites, praeguses ametis sa oled ikkagi selline juht, noh, natukene ametnik, sa pead tegelema igasugust bürokraatia ja asjaga. Kuidas sa suudad selle kõige kõrval ikkagi mahutada veel ka mingisugused sellised loomingulise asju? Noh, kas või alustades sellest, et ikkagi ka kogemustega ajakirjanikuna, noh, kirjutada vahel ajalehte ka ise mingi lugu, noh, ma ei tea, võtta kätte äkki mingi uus raamat või midagi uurida või sellist, noh, mis põhitöö annab küll palga ja leiva lauale, aga midagi sellist, mis pakuks ka veel hingele midagi muud, töö kõrvale.
See on sul väga hea küsimus, millele ma veel vastust tingimata ka ei tea, sest aega on läinud nii vähe, et praegu on tõesti nii, et kihutad vaid ühelt teemalt teisele, aga see tuleb kindlasti nagu väga lähiajal selgeks saada ja mõelda.
Sa usud, et see on võimalik?
Ma usun, et ikka on võimalik, jah. Et on ju ka palju suuremaid asutusi olemas ja ka nende juhid inimeseks, noh, kui ei jää inimeseks, siis varsti vahetuvad välja, aga läbi kukkumine on alati võimalik, aga ma loodaks siiski, et on võimalik. Et tuleb õppida ja hästi organiseerima oma aega, vaadata, kas on mingid asju võimalik nagu ümber korraldada ja delegeerida ja loomulikult oma töötajate tiimi väga palju usaldada ja see peaks kõik olema võimalik klappima saada mingi aja peale, aga see kindlasti võtab aega, et see süsteem nagu päriselt enda jaoks tööle saada.
Brasiilia on nüüd praegu ootele pandud.
On, jah. No seal on ka nii, seal on tegelikult asjad nii kehvasti praegu, et ka on juba eri põhjustel juba ammu ootel, et õnnestus tõesti see Eesti grupp sinna viia nii viimasel hetkel 2019 detsembris ja pärast seda, noh, ütleme, seal on ju korona eitaja president, kes jätkuvalt teeb kõik, mis võimalik, et seda mitte piirata ja seal on erinevaid jamasid nii palju, et praegu peab kaugelt jälgima.
Ma soovin, et sul praeguses ametis ei oleks jamasid või kui siis oleksid need noh, sellised lahendatavad ja mööduvad nähtused. Aitäh, et sa olid nõus meie kohvilauda tulema ja lõpulauluks kõlab meil mis?
Äkki koos Moskva tuleme jõuame siia Saaremale välja. Puhas Saare bänd.
Aitäh ja meie kohvilau stuudio külaline oli meile Pesti.
Aitäh.
Join with the groove.
laheldutav tunne hoopis võõras paigas. Ja võõras puuti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda!